Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostalog zapisao Danilo Lučić, pjesnik i urednik portala za književnost i kulturu Glifi Srbije.
Subotom sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom.
Putin je iskoristio posjet Beogradu kako bi dodatno dolio ulje na vatru u transatlantskim odnosima, kaže analitičarka Judy Dempsey.
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga.
Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između Sjedinjenih Država i Rusije kada su u pitanju poruke ovih zemalja o BH članstvu u NATO-u.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru.
Nakon razgovora u Ankari, hrvatske predsjednice i njenog domaćina o BiH treba znati.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica.
Toliko u uvodu. Opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprije dnevnik sedmice. Njegove stranice je ispisao Danilo Lučić, pjesnik iz Srbije, urednik portala za književnost i kulturu Glif.
Subota, 12. januar. Subotom od 18 časova sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Slogani su jedan od 5 miliona i stop krvavim košuljama. Kažu da je subote u subotu naroda na ulicama sve više. Naroda ozlojeđenog i uvređenog, ali mirnog u svom iskazivanju nezadovoljstva. I drugi gradovi po Srbiji organizuju proteste, pridružuju se izdaleka, traže svoju pravdu. Uz dobru volju da po svakakvom nevremenu satima bez incidenta koračaju gradom, nose transparente, pištaljke, uzvikuju parole protiv predsjednika i njegove stranke, izgleda da veruju nešto i da to nešto spremno čekaju. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom. I na kraju, razračunavanje s upornim, beskrajnim i besprizornim vređanjem inteligencije. Nedelja, 13. januar. Nedelja i beskućnici u podzemnom prolazu ispod Terazija leže na kartonima ispod nagomilane ćebadi, umotani prljave kape i šalove, zarobljeni u bezbrojne slojeve odeće kojom se brane od mraza. Oko njih je oskudno pokućstvo, razvrstano po bezbrojnim plastičnim kesama, predmeti namenjeni domu, ali za koje doma nema. Flaše sa alkoholom klize u krug, greju i teraju na razgovor. Jednom od njih, koji malo podalje leži na betonskim sedištima, prišli su neki otac i sin i iz ranca vade odiću. Nude mu ako mu odgovara. Ne snimaju to telefonom i ne prave selfije. Pomažu u tišini i bez publike. Uskoro će njih dvojica otići, a prolaznici koji im udale koji dinar ili zasnovu da porazgovaraju pokazujući im time da su ljudi, kad već država neće, proredit će se. Ponedeljak, 14. januar. Proglašenje dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman godine. Nagradu je dobio Vladimir Tabašević za roman Zabluda svetog Sebastijana. Zanimljivo je da su ove godine autorke u najužem krugu od 6 romana bile zastupljene čak sa 4 knjige. 4 autorke kao finalistkinje u trci za najprestižniju književnu nagradu u Srbiji su dobar znak da žensko književno stvaralaštvo sve vidljivije, što predviđa da će ženske perspektive i junakinje zauzeti mesto u savremenoj domaćoj literaturi koja im pripada. Od ta 4 romana 2 je objavilo kontrast izdavaštvo, izdavačka kuća u kojoj radim kao urednik. Imao sam veliko čitalačko i profesionalno zadovoljstvo da budem urednik te dve knjige. Uhvati zeca Lane Bastašić i deseti život Saše Savanović. Duboko se nadam da one predstavljaju deo nekakvog novog talasa ženskog stvaralaštva koji će doneti tektonske promjene na domaćoj literarnoj sceni i da, kako Lana Bastašić ima običaj da kaže, uskoro nećemo morati da ističemo činjenicu da su žene zastupljene u trci za neku nagradu kao nesvakidašnjost, već će to postati podrazumevajuće. Ali mislim da ćemo na to morati još malo da sačekamo. Utorak 15. januar, umor, neprekidan umor. Uvek mi prati u stopu i čim otvorim oči, on kao da se protiv mog novog dana bori tako što mi izjutra sedne na kapke i dok ne zaspim hoda sam. I budim se i ležem umoran i od toga me hvata neki specifičan očaj. Onaj očaj što se javlja kad nas čepate skoba, koji kao da se ne može uteći. No, njega se to ne tiče. Pa ipak, pitam sebe, kakav je taj moj umor, a kakav je umor one nekolicine ljudi što je 4 dana na nogama putuju od Kraljeva do Beograda? To su aktivisti organizacije Lokalni front koji su rešili da će pešice preći put između ova dva grada, ne bili u Beograd, udaljen 170 km, stigli 16. januara na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Svojom dugačkom protestnom šetnjom pod nazivom Ibarski marš pronose kroz srce Srbije svoj bunt. Bez straha, sa parolom vreme je za pravdu, vreme je za istinu, vraćajući smisao aktivizmu i političkom delovanju protiv unutrašnje okupacije bezprizornika na vlasti. Zima je i zlo doba u zemlji, a njih je malo na ovom putu. Još će manje biti kamera i mikrofona koji će ispratiti njihov podvig, pa opet ništa ih ne može sprečiti, jer sve više ostaju bez stvari koje mogu da izgube. Sreda 16. januar. Danas je godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Atentat na ovog časnog čoveka je tragedija koja je zadesila njegovu porodicu, prijatelje, ali i kosovske Srbe, a koji na kraju i Beograd i Priština pokušavaju da prisvoje kao sredstvo za raskusurivanje i optuživanje pred Evropom. Naprednjački režim, koji ga je lažima napadao, kukavički pokušavao da diskredituje, sada ne štedi svoje krokodilske suze, dok istovremeno štiti Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića. Jer Oliver Ivanović je čovek koji je govorio da na severu Kosova problem nisu albanske vlasti, već srpski kriminalci. Pre izvesnog vremena Ivanoviću su, verovatno oni koji su ga mučki ubili, digli kolo u vazduh. A pre toga su mu ubili kuma i političkog saborca Dimitrija Janićijevića. Do danas, 4 godine kasnije, lice pravde nije ugledalo Janićijevićeve ubice. Zašto da verujemo da će ugledati Ivanovićeve? A on je uprko svemu ovome, uprko svakom strahu, ugroženosti, torturi, pretnjama i beznadežnom položaju, ovako govorio. Građani su zastrašeni i razumem ih. Ali niko nema pravo da svojim strahom ugrozi budućnost ostalih. Oduprite se. Nas je ipak više. Još jednom, građani i građanke su se okupili i mirno protestovali šetnjem po gradu. To im je potrebno, da vide da nisu sami u ovoj noći bez vatre. Da ima i drugih koji misle slično, koji će se možda jednog dana pobuniti, koji neće pristati na to da žive negde da ovakve monstruoznosti ostaju zauvek nerazrešene, ostavljene prašini i tišini zaborava. Ne smemo zaboraviti kako je govorio Oliver Ivanović. Moramo se odupreti. Nas je ipak više. Četvrtak, 17. januar. Vraćam se peške sa posla. Nema prevoza, saobraćaj je preusmeren van centra zbog posete Vladimira Putina u Srbiji. Dohodan brojim autobuse i kombije koji su parkirani sa obe strane kolovoza, od kraja Kneza Miloša do početka Takovske. Ima ih 157. U kraja Milana nailazi na kolonu ljudi, nose ruske i srpske zastave, plakate sa likovima predsjednika Ruske federacije i predsjednika Srbije, transparente sa kojih se pruža podrška, pištoljke, sirene, skandiranje, neka druga Srbija, kao i od uvek što je bilo. Ali i oni imaju neka svoja prava, neka svoja čekanja. Mislim da bi kako god bilo, trebalo da imaju prava da sa porodicama i prijateljima dolaze u svoju predstavnicu kad požele, da ne moraju da je vide samo kad im prete partijski oficiri, kada ih potkupljuju sendvičima, kada treba da izigravaju oduševljenu masu precenjenim gostom iz inostranstva, za kojeg im govore da od njega sve zavisi, pa da onda trkom lutaju među beskonačnim kolonama autobusa u strahu da ne zakasne kući. Kasnije uveče družio sam se sa prijateljima. Između ostalog slavili smo uspeh naših autorki koji su sa svojim romanima stigli do najužeg kruga Zrinjevu nagradu. Slavimo dobru književnost, slavimo dobre knjige i dobro nadmetanje koje ove godine, za razliku nekih prošlih, proteklo bez skandala. Shvatam i mi smo naravno nekome druga Srbija. Daleki, nepoznati, nerazumljivi. Zatočeni u svoje beogradske kule od slonovače i beskrajno začuđeni svojom zemljom i sunarodnicima kada zalutamo u provinciju. Nesvesni kako je i koliko ovaj Beograd gradila upravo ta provincija. Petak, 18. januar. Predavno mi je 2019. godina i januar je još uvek osmatračnica sa koje ono deluje dugačko. Nisam donao nikakvu novogodišnju odluku, nisam sebi ništa poželao. To ću sve usput. Jedino sam sebi obećao da ću tokom narednih 365 dana više pisati, možda završiti novu knjigu i manje očekivati od sebe i drugih. Lakše je tako i ferije.
Bio je to dnevnik koji je vodio Danilo Lučić, pjesnik iz Srbije, urednik portala za književnost i kulturu Glif. Od 19. do 25. januara dnevnik će pisati Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku neke su o tema iz programa radija Slobodna Evropa. Što je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a što politički folklor nakon spektakla priređenog za ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu? Odgovore nude Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Nikad nisam shvatio naš ta opsednutost nekom ruskom dobrotom koja nema baš sasvim neko uporište u istoriji i onome što se zbivalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sasvim u našu korist. Tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak jedan pravi mit.
Tokom susreta u Beogradu, Vučić je, navodeći da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, rekao da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Također, zahvaljujući se Putinu na podršci Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, obećao i da će se pre svakog rešenja za Kosovo posavetovati s predsjednikom Putinom.
Kada je u pitanju Kosovo, Srbija smatra Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi želela, jer računa na njenu snagu i utjecaj. Evropska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
Ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam. I dok pitanje Kosova očigledno približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je, čini se, bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrst stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je i ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a Bosna i Hercegovina pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe i da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku nažalost predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčić za potkusurivanje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja je sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i financijski, je naravno vrlo iskoristiva. I to zapravo mislim da je obrazloženje za stav koji ima Rusija.
Ima nekoliko tačaka gde Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija na Balkanu, ocenjuje Aleksandar Popov. On tako navodi da su se ti interesi poklopili u odnosu na Makedoniju i Crnu Goru, ali ipak iz različitih razloga. Naš sagovornik podsjeća da, za razliku od bliskih veza Beograda sa prethodnim vlastima u Makedoniji, to nije slučaj sa aktuelnom vladom Zorana Zajeva, podsjećajući da zvanični Beograd, na primjer, nije pozdravio sporazum između Skoplje i Atine o promjeni imena Makedonije. Slično je, navodi, i sa Crnom Gorom, s kojom je u posljednje vrijeme došlo do prepucavanja, najpre na crkvenom, pa onda i na državnom nivou. Što se Rusije tiče, po Popovu, glavni cilj bio je postavljanje brane na ulazak ove dve zemlje u NATO.
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, to opet imamo interes koji pokazuje Srbija, a to je da stalno drži Republiku Srpsku kao neku svoju interesnu zonu. Vidimo da je Dodik našao glavnog zaštitnika u Putinu i učečak je i na svečanom ručku i tako dalje.
rekao je Popov. A da li je Rusija zaista toliko moćna zaštitnica interesa Srbije i šta je trebalo da predstavlja spektakl na dočeku Putina, gde su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdravi ispred hrama Svetog Save?
Mi se oslanjamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika. Eto, sprečili izglasavanje u Savetu bezbednosti o genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i oko Kosova.
Navodi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Međutim, dodaje.
Rusija nije spremna nikada nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganja na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je to rusofilija koja je prisutna.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon Putinovog boravka u Beogradu izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku na posjeti Srbiji i na potpisanim sporazumima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Podsjetimo dakle, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Države i Zapad za destabilizaciju Balkana kroz širenje NATO-a. Iskoristio je posjet Srbiji kako bi zbog napetosti u transatlantskim odnosima i nedosljedne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio utjecaj Rusije u regiji, kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervjuu za naš portal Zašto. S njom je razgovarao Nedim Derbišbegović.
Zbog čega je došlo do ove iznenadne promjene u retorici koja je sada agresivnija od strane Moskve i pogotovo Putina?
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova. Rusija ne mora mnogo da čini. Poseta ovde, poseta tamo, malo novca ovde, malo novca tamo. Još jedna stvar, Putinova poseta je jedna velika medijska priča za Rusiju i za deo medija u Srbiji. Ali ne zaboravite šta se događa na terenu u Srbiji sa velikim demonstracijama. One su zaista velike i mislim da neće prestati.
Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervju za našu Facebook stranicu Zašto?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina našla se u nezavidnoj situaciji između svjetskih stila Sjedinjenih Država i Rusije, čiji predstavnici posljednjih dana šalju jasne poruke, jedni za što brže ispunjavanje uvjeta za NATO, a drugi protiv ulaska u Sjevernoatlantski savez. Analitičari kažu da će Bosna i Hercegovina teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju proces pridruživanja kako NATO-u, tako i Evropskoj uniji, priredila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u.
izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO-u dostave godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Ovim pismom američka administracija se jasno odredila u odnosu na podijeljena mišljenja unutar same Bosne i Hercegovine oko eventualnog punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u, čime se odlučno protive vlasti u Republici Srpskoj, uključujući aktuelnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je Bosna i Hercegovina propustila svoju šansu aktiviranja mapa i približavanja ovom Sjevernoatlantskom savezu prije nekoliko godina.
Ja bih rekao da smo propustili jedan period u proteklih 10 godina gdje smo imali čistu situaciju i gdje smo mogli napredovati kao što smo to započeli u periodu 2000. do 2005. U proteklih 5 godina Rusija jasno izražava stavove da su i Sjedinjene Države i NATO neprijatelji ruskih interesa i da su svakako protiv svakog širenja NATO-a na području Balkana i istočne Europe. Na drugoj strani, Amerika je bila malo izgubila interes za područje Balkana, ali evo sada svjesni upravo penetracije i Rusije i Turske, Saudijske Arabije i još nekih zemalja, Kine svakako i promovisanje njihovih interesa, malo je da kažemo trijezno za Sjedinjene Američke Države i one kao predvodnica NATO saveza nas je povratio na utjecaj za koji su mislili vjerojatno da je posao odrađen, ali turbulentno područje Balkana malo drugačije reaguje na sve.
Vojni i politički analitičar Neven Kazazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru. Dovoljno je samo napomenuti da su oko Srbije danas već skoro sve zemlje članice NATO-a. S Bosnom i Hercegovinom taj krug bi se zatvorio apsolutno i sa Makedonijom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga vidjet ćemo. Ja mislim da je prvorazredan značaj i za nas u Republici Srpskoj, a i za sve u Bosni i Hercegovini, da odluke koje smo svojevoljno donijeli zajednički, jednoglasno, da iza njih stojimo i da njih ne dovodimo u pitanje.
Analitičari kažu kako se ova situacija može riješiti na 2 načina. Nevenka Zazović.
Izlaz se slabo nazire, ali ako pojačani ruski interes za Bosnu i Hercegovinu, a ja bih napomenuo da je Putin rekao da oni podržavaju Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, znači Amerikanci, odnosno Zapad, ne smije ostati indiferentan prema tom silnom jačanju ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i oni moraju poduzimati neke vrlo konkretne akcije. A drugi izlaz, barem ja tako vidim, je jačanje tog građanskog bloka koji će na kraju da ojača toliko da može da vodi samostalnu politiku i da pristupi NATO.
Hadžović dodaje da je skloniji vjerovanju kako će neka nova generacija političara biti odgovornija spram odlučivanja o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Da, se slonovi igraju, trava najviše strada, tako da moramo pokušati iznaći glasnije civilno društvo ili glasni intelektualci kako bi naše političare usmjerili da hvate ovaj zadnji voz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Bosni i Hercegovini razgovarali su polovicom tjedna turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Sudeći prema medijskim izvještajima, Malo je bilo riječi o suradnji Turske i Hrvatske, mnogo više o odnosima unutar Bosne i Hercegovine te potrebi da se ustavno ustrojstvo zemlje mijenja. Detaljnije Marija Arnautović.
Dok je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Ankari tvrdila da je napravljen odmak od Dejtonskog sporazuma koji nije, kako kaže, posljedica volje naroda u Bosni i Hercegovini i njihovih legitimnih predstavnika, turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan naglasio je potrebu revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u koji je uključen i Ustav Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da na sastanku na kojem se govorilo o potrebama izmjena Ustava jedne države nije bilo predstavnika te zemlje. Sve to prema mišljenju analitičara govori o činjenici da su bosansko-hercegovački političari svojim djelovanjem ostavili otvoren prostor da drugi na takav način govore o Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asi Mojkić.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica. Samo se tu razlikuju spoljni igrači koji bi oko toga raspravljali. To svjedoči po mom mišljenju o jednom potpuno kolapsu političkog subjektiviteta i nekom fatalističkom prepuštanju nekim izvanjskim faktorima da nešto urade vezano za Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Mujkić podsjeća da je nakon pada takozvanog aprilskog paketa, koji je 2006. godine bio najbliži pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, počela defanziva domaćih političara, a da je otvoren prostor za sve veći i jači uticaj drugih država u ovaj proces. To se prije svega odnosi na uticaj susjednih Srbije i Hrvatske, a onda i Turske i Rusije.
Recimo, Turska u tome vidi neku vrstu povratka na Balkan, a o Hrvatskoj da i ne govorimo, dakle, pogotovo u protekloj godini, jeli, gdje se na najotvoreniji način miješala i ispoljavala želju da kreira zakone ove zemlje.
Sličnog je mišljenje i analitičar Adnan Huskić, koji navodi da jeste riječ o miješanju unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, no podcrtava da Bosna i Hercegovina od rata nikada nije bila prototipska suverena država.
Razni vanjski akteri su uticali na odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu mislim da treba jasno i glasno isto tako i reći da nije ovo neko strašno odstupanje od onoga kako je Bosna i Hercegovina ili Bosnom i Hercegovinom upravljano svana i u ranijem periodu, s tim što su se ovdje samo akteri sada značajno izmijenili.
Nedim Hogić iz Pravnog instituta Bosne i Hercegovine podsjeća da se predsjednica Hrvatske i predsjednik Turske treći put u posljednjih godinu susreću i raspravljaju o Bosni i Hercegovini. Riječ je o očiglednom pokušaju da se stvori šira koalicija koja bi dovela do toga da Turska i Hrvatska imaju veći uticaj na unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, kaže on.
Hrvatska pokušava svoju vanjsku politiku da usmjeri samo i isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Čini se da se ona ničim drugim ozbiljno ni ne bavi. A Tursku se s te strane ranije vidjelo kao nekoga ko može nedvojbeno utjecati na Bakira Izetbegovića i na taj način njega privoljeti na određene stavove. Međutim, Izetbegović ne odlučuje sam, tako da je upitanje doseg toga što su oni našli tamo i toga što se oni posljednjih godinu dana nešto dogovaraju. Naprosto sam Izetbegović ovdje nema kapaciteta da im završi bilo kakve ustavne promjene koje žele da vide.
Posljednji ozbiljan pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine završen je još 2013. godine, kada se bosansko-hercegovački političari nisu mogli dogovoriti oko primjene presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Ustav Bosne i Hercegovine, podsjeća Adnan Huskić, može se promijeniti isključivo dvotrećinskom većinom u državnom parlamentu. Zbog toga se i otvara pitanje ovakvog diplomatskog angažmana.
Posebno hrvatske predsjednice Kitarović. I rekao bih da on mnogo više u stvari ima veze sa njenim pozicioniranjem političkim pred predstojeće predsjedničke izbore. Turski predsjednik je prije svega važna politička figura regionalno i u tom smislu u stvari više služi kao neko ko pojačava vidljivost same predsjednice Grabar-Kitarović.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Olšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. We'll be right back.
Radio Magazin.
U idućih pola sata tražimo odgovore na pitanja: ko je glavni krivac što Bosna i Hercegovina nije riješila granične sporove sa susjedima? Da li je Srbija ekonomski lider Zapadnog Balkana? Hoće li specijalni sud za ratne zločine na Kosovu uspjeti zaštititi svjedoke? Gdje je nestala Europa socijalne pravde i demokracije? To su neke od tema Radio Magazina. Opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska su prije 20 godina potpisali ugovor o granici, ali nisu ga ratificirale, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori. To, ali i neke političke izjave o crtanju novih granica, bile su povod predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću da se obrati susjedima inicijativom u kojoj ih poziva da promjene paradigme ponašanja i da sa Bosnom i Hercegovinom konačno riješe pitanje granica. No analitičari kažu kako krivac za to što do sada ovo pitanje nije riješeno ne leži samo u bosansko-hercegovačkim susjedima, već i u samoj Bosni i Hercegovini, u kojoj postoje tri različita politička stava o tome. Temu priredila Dženana Karabegović.
Pitanje granica u regiji umjesto da bude tehničko je političko. To potvrđuje i konstatacija kako Bosna i Hercegovina više od 25 godina od tri zemlje sa kojima se graniči, sa dvije, Srbijom i Hrvatskom, to pitanje nije uspjela da riješi. Uspostavljanje Međudržavnog vijeća Komisije za granice nisu dali skoro nikakve rezultate, a nakon pojedinih političkih izjava o crtanju novih granica, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je pozvao Hrvatsku da ratifikuje, a Srbiju da potpiše ugovor o granici s Bosnom i Hercegovinom.
Imajući u vidu ukupnu atmosferu na prostoru Zapadnog Balkana, zloslutnim idejama o crtanju novih granica na bazi etničkih principa, tendencioznim i zlonamjernim povezivanjem BiH sa odnosom između Srbije i Kosova, smatram da je vrijeme da se promijene trenutne paradigme ponašanja koje vode u slijepu ulicu.
Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisan je prije tačno 20 godina, ali nije ratifikovan, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori o ugovoru. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović također pozvao je BiH i Hrvatsku da ponovo razmotre ratifikaciju sporazuma Izetbegović-Tuđman iz 1999. Ključne tačke oko kojih se političari u Hrvatskoj ne slažu sa ugovorom koje je potpisao prvi hrvatski predsjednik su Veliki i Mali Školj i Vrh Kleka koji pripadaju Bosni i Hercegovini. Prema Džaferovićevim riječima, kada je u pitanju Srbija, rješavanje pitanja granice će ići malo teže.
Od nas se traži da pristanemo na razmjenu teritorija prije nego što se zaključi ugovor o poznatoj granici. A gdje to ima na svijetu?
Član Komisije za granicu Željko Obradović za naš radio navodi kako je za ratifikaciju sporazuma sa Hrvatskom sve spremno, no kada je riječ o otvorenim pitanjima sa Srbijom, sporne su četiri tačke i to hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, pruga prema Baru i dio zemljišta kod Rudog.
Države su usuglasili oko granice i mi smo identificirali granice između Bosne i Hercegovine i Srbije, znači onu granicu koja je bila na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine. To smo čak i zapisnički konstatirali i pripremali smo tekst ugovora o granici i mape karte da prema 25.000, međutim kolege iz Srbije nisu htjeli potpisati mape, niti su htjeli ići dalje što tiče ugovora o granici, nego su tražili da se istovremeno izvrši i korekcija granice na četiri lokaliteta, na dvije centrale, Bajina Bašta i Zvornik, pruga Beograd Bar, ide i općine plus četiri naseljena mjesta u općinama Rudo i Priboj.
Upravo ovi pobrojani lokaliteti već 10 godina nisu sa mrtve tačke pomirili razgovore o granici između BiH i Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prošle godine prilikom posjete Sarajevu je izjavio kako Srbija predlaže devijaciju granice na 14,37 hektara, odnosno da se teritorija razmijeni u području pruge Beograd Bar i oko Rudog. I dok je na Vučićev prijedlog tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao kako neće biti problema, tome se protivi ne samo političko Sarajevo, već i vlast Rudog gradića na istoku Bosne. Tamošnji načelnik Rato Rajak poručuje da nema adekvatne teritorije uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije, koja se može izvršiti kao zamjena, kako to predlaže Vučić.
Ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu i tu eventualnu kompenzaciju teritorije uraditi na nekoj drugoj liniji razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine.
No analitičarka Ivana Marić kaže kako bez obzira na nove uslove koje postavljaju susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina nije jedinstvena kada je o njenim granicama riječ. Ona ističe da ukoliko bi se ovo pitanje prepustilo stručnjacima, granice bi bile vrlo brzo utvrđene, ali u Bosni i Hercegovini postoje tri politička stava o tome.
Mislim da krivca trebamo tražiti isključivo u Bosni i Hercegovini, u našim institucijama, u nespremnosti na dogovor političkih stranaka kojima ovo izuzetno odgovara. Morat ćemo čekati neka bolja vremena, neke druge vladajuće koalicije koje će možda biti spremnije da porade na tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Među ekonomistima u Srbiji se prije nekoliko dana razvila polemika o privrednom rastu te zemlje. Tako je profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar za List danas tvrdio da su Srbija i Hrvatska dvije najsporije rastuće privrede u jugoistočnoj Europi, ali i u grupi zemalja u tranziciji, sa čime se nije suglasio Miladin Kovačević, direktor Srpskog zavoda za statistiku. Slušamo Branko Trivić.
Aktuelna vlast često kiti Srbiju sintagmom lider u regionu. Tako se hvalila da je zemlja i u 2017. imala veliki privredni rast, iako je bio svega 1,9% BDP-a. Ali čak i manji rast od Srbije, 1,7, odnosno 1,8%, imale su te godine i razvijene zemlje kao što su Belgija, Francuska i Velika Britanija. Očekivano je naime da manje razvijene zemlje imaju veći rast nego razvijenije, jer su prinosi na investicije u manje razvijenim privredama veći nego u razvijenijim. Zato je apsurdno reći da je srpska privreda razvijena kao privrede Britanije, Belgije, Švedske, Finske ili Danske, koje su u pomenutom periodu imale izrazito niske stope rasta. I tu je upravo varljivi potencijal izdvajanja tog pokazatelja koji se zove stopa privrednog rasta bez korelacije sa drugim ekonomskim parametrima. Na to upozorava i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Nikada ni jedan investitor se neće osloniti na analizu koja je praktično oslonjena na upoređivanje GDP-a. Jer je to besmislena jedna stvar, ali je potpuno irelevantno za investicije. Zato što vi možete upoređivati samo ono što je uporedivo. Dakle, kad imate približno iste dvije zemlje sa istim performansama, onda nešto znači to što će ova jedna rasti 1% više nego ovi drugi. Inače, to upoređivanje sa našim GDP-em i njemačkim GDP-em, koji je u procentu mnogo manji, a u milijardama 1000 puta viši od našega, to je stvarno besmisleno.
Kaže Bušatlija za Radio Slobodna Evropa. U kontekstu ogromnog zaostajanja za Evropom, a i njenim centralnim istočnim zemljama, koje je Mađar ilustrovao procenom da bi Srbija, kad bi ubrzala privredni rast, a Evropa usporila, tu Evropu stigla za 30 do 50 godina, Bušatlija kaže da Srbija ne bi lako pristigla bilo koju iz skupine tranzicionih postkomunističkih zemalja, koje se u procesu tranzicije već 30 godina kontinuirano kreću napred, čak nikad bi se razvijala po stopama od 7 i više od 100 godišnje.
Nažalost, najveći problem je što mi posljednjih 18 godina, otkako je krenula zvanična tranzicija zvana privatizacija, bez ikakvog plana, osim ideje da se državna imovina rasproda, da bi se popunili budžeti, vrijeme je pokazalo u stvari da je ta tranzicija donela jednu tajkunizaciju, jednu privatizaciju koja je uništila u stvari jedan dio privrede, koji je čak preživio 90. godine.
Podsjeća Bušatlija, osvrćući se na podatak koji je iznao njegov kolega Ljubomir Mađar da su Srbija i Hrvatska imale najsporiji privredni rast, ekonomista Goran Nikolić, koji također podsjeća na pravilo da što je zemlja privredno razvijenija, to ima manju stopu rasta, kaže da je onda bilo zaočekivati da je Srbija, kao manje razvijena zemlja od Rumunije, Mađarske ili Hrvatske, imala veće stope rasta od njih.
Zbog toga recimo Etiopija imala recimo u ovoj dekadi vrlo visoke stope rasta. Većina subsaharskih zemalja imala vrlo visoke stope rasta, zato Indija ima vrlo visoku stopu rasta, više nego Kina, što je 3 puta manje razvijena nego Kina.
U izveštaju za region Zapadnog Balkana za prošlu godinu Svetska banka je navela da je perspektiva rasta pozitivna, ali krhka. Srednjoročni rast u regionu projektovan je da učvrsti svoj uzlazni trend, dostižući 3,5% u ovoj i 3,8% u 2020. godini. Projekcija je da će rast u Srbiji dostići 4% BDP-a do 2020. godine, podržan većim izvozom i investicijama. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu, koje je počelo sa radom u Hagu, suočit će se i sa pitanjem zaštite svjedoka. Da li se i koliko naučilo od drugih međunarodnih sudova za ratne zločine, istražila je Amra Zeneli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da Kosovski sud u Hagu više nego bilo koji drugi sud ranije vodi račun o zaštiti svjedoka, zaštitnim merama i osiguravanju da nema zastrašivanja. To je zato što znaju koliko je Kosovo složeno i koliko je konflikt bio složen i znaju da ukoliko žele da budu uspješni, oni moraju da osiguraju da postoje svjedoci koji će svjedočiti, iako će to biti veliki izazov i veoma složen proces, izjavio je Ellis. Upoređujući ga sa Haškim tribunalom, Ellis kaže da je pitanje zaštite svjedoka u tom sudu došlo sa zakašnjenjem, te da je zbog toga bilo i slučajeva zastrašivanja. Po njegovim rečima, lekcije su naučene iz prošlosti i svi sudovi do sada, kao što su Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, tribunal za Ruandu, te Kambođu i Šrilanku, bili su suočeni sa problemom zastrašivanja svjedoka. Kosovski sud ima koristi od ranih iskustava i bez sumnje će ovom pitanju pristupiti na drugačije načine i mislim da je to veoma važno, jer bez rešavanja pitanja zaštite svjedoka, bez osiguravanja da svjedoci neće biti zastrašivani, da im se niko neće mešati, ukoliko to ne možete da postignete, onda je nemoguće imati efikasan sudski proces, ističe Ellis. Jedna od naučenih lekcija iz prošlosti jeste i ne govoriti puno o tome na koga je sud fokusirao svoju pažnju, dodaje on. Čim saopštite ciljne pojedince, svedoci koji mogu igrati ulogu na suđenju su ugroženi. Kada sud razmatra podizanje optužnice protiv pojedinaca, sud će istovremeno voditi računa o tome kako zaštititi potencijalne svedoke kada optužnica postane javna. Ukoliko tada ne zaštitite te svedoke, kasnije može biti prekasno. Bitno je da se osigura veća pažnja i veći resursi na zaštiti svedoka. Ranije to nije bio slučaj u međunarodnim sudovima i bilo je veliki problema na početku, ali čak i danas sa svim resursima sa kojima Međunarodni krivični sud raspolaže, postoje poteškoće i izazovi u osiguravanju da nema zastrašivanja svedoka. Dakle, veoma je važno da se pažnje i resursi fokusiraju na pitanje svedoka i to je ono što ovaj sud čini, ističe Ellis. Iz specijalnog suda potvrđuju da je zaštita i podrška svedocima visok prioritet, ali ne mogu da daju operativne informacije. O ovom pitanju vodi računa posebna kancelarija. Kako je za naš program u pismenom odgovoru istakla Angela Grip, portparolka specijalizovanih veća, sudije mogu da izdaju nalog za uvođenje odgovarajućih mera za zaštitu, bezbednost, fizičko i duševno zdravlje, dostojanstvo i privatnost svedoka ili druge osobe koja je u riziku zbog svedočenja. Ona dodaje da se zaštitne mere razlikuju i može i zatražiti sam svedok, tužilac, branilac, a i sudija može sam da odluči bez da neko to traži. Primjera radi, zaštitne mere koje štite identitet i mesto boravka svedoka predviđaju brisanje imena i druge informacije iz evidencije, određivanje nadimka, neobelodanjivanje javnosti informacije o identifikaciji, svedočenje uz korištenje uređaja za izmenu slike i glasa, svedočenje putem dvosmerne internet televizije gde svedok može da vidi sudnicu i prisutni u sudnici mogu da vide svedoka, ali javnost ne, a postoje posebne zaštitne mere traumatizovanim ili osjetljivim svedocima. Zaštitne mere su inače naložene pre nego što svedok svedoči kako bi se izvršila implementacija, a moguće je da se takve mere uvedu i tokom svedočenja radi zaštite određenih informacija. Kršenja sudskih zaštitnih mera mogu dovesti do krivičnog dela protiv sprovođenja pravde, kažnjivim pod kosovskim krivičnim zakonikom koji se primenjuje u ovom sudu. Zakon o specijalizovanim većim i tužilaštvu navodi da ova dva tela mogu da izdaju sudski poziv svedoku ukoliko postoji verovatnoća da posjeduje informaciju o krivičnom delu, izvršiocu krivičnog dela ili bitnim okolnostima koje su relevantne za krivični postupak. Član 42 nalaže da svako lice koje se nalazi na Kosovu i bude pozvano u svojstvu svedoka, dužno je da se odazove na poziv i svedoči, a u izvršenju sudskih poziva mogu pomoći drugi sudovi i službenici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Nakon što je crnogorski istraživački novinar Jovo Martinović dobitnik nagrade Peter Makler za hrabro i etičko izvještavanje, U Podgorici je u utorak osuđena godinu i po zatvora zbog navodnog sudjelovanja u međunarodnom švercu droge, stigle su ljutite reakcije međunarodnih medijskih organizacija, među kojima su i Reporteri bez granica. I dok je Podgorički viši sud prvostupanjskom presudom utvrdio kako je Martinović bio dio kriminalne organizacije, on od početka tvrdi da je samo obavljao novinarski zadatak zbog koga je morao kontaktirati krijumčare droge. Da li je to sud zadovoljio pravdu ili je na djelu još jedan udar na slobodu medija u Crnoj Gori? Više zna Dimitrije Jovičević.
To što je istraživački novinar Jovan Martinović osuđen kao kriminalac zatvorskom kaznom od godinu i po zbog navodnog učešća u švercu narkotika, za nezavisnog novinara Duška Vukovića nosi jasnu poruku ostalim novinarima u Crnoj Gori.
Jasna je poruka, nemojte se petljati u nešto što nije dio vašega posla. To je stvar koju treba da istražuje policija i pravosudni organi. Šta će novinari da istražuju kriminalne radnje? Vaše je da pratite preskon konferencije, prenosite izjave zvaničnika i nemojte čačkati tamo gdje vama nije mjesto.
Na presudu Jovu Martinoviću reagovali su relevantne međunarodne medijske asocijacije, među kojima su Reporteri bez granica, upozorivši u svom saopštenju da je to nepravična presuda, skrećući pažnju kako Crna Gora time krši svoju obavezu da poštuje slobodu informisanja i ugrožava pravo novinara na pravično suđenje. Njujorški komitet za zaštitu novinara Martinovićovo zatvaranje nazvao je, citat, strašnom nepravdom, koja će imati štetan uticaj po slobodu medija u Crnoj Gori. Oštro je reagovao i Evropski centar za slobodu štampe i medija, saopštivši da su ta organizacija i njeni partneri zgroženi presudom. Ta međunarodna organizacija postavlja pitanje da li je bilo pritisaka na viši sud koji je Martinovića kaznio i izražava zabrinutost kako na nju nisu uticali dokazi ili nedostatak dokaza, već da su, kako se eksplicitno navodi, presudu diktirali zvaničnici vladajuće stranke. Centar je apelovao da se Martinović oslobodi u žalbenom postupku i da se sve optužbe protiv njega povuku. Sam novinar Jovo Martinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio je žalbu i tvrdi da se iza svega krije samo politika. Na naše pitanje nije li to onda kontraproduktivno po Crnu Goru, čija se medijska scena pomno prati, posebno nakon prošlogodišnjeg ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, Martinović odgovara.
Vjerovatno misle da, s obzirom da su se izvukli sa svim dosadašnjim slučajevima koji se tiču slobode medija i napada na novinare, da im neće biti problem i da se izvuku sa ovim. Znači, oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju, osim ukoliko nisu u njihovom interesu.
A sve je počelo u oktobru 2015. kada je zajedničkom akcijom crnogorske i hrvatske policije uhapšeno 17 osoba, među kojima je bio i Jovo Martinović, po sumnjom da su bili trgovci drogom i članovi kriminalne organizacije, na čijim je čelu bio crnogorski državljanin Duško Martinović, bivši član međunarodne grupe kradljivaca nakita, poznate kao Pink Panther. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv njih dvojice, kao i protiv još 6 navodnih članova grupe, poslije čega je novinar Martinović 15 mjeseci proveo u pritvoru u Spužu. Jučerašnjom presudom, osim Jova Martinovića, na višegodišnje robije kažnjeni su i njegov prezimenjak Duško Martinović, kao i 6 ostalih optuženih. Iako je Duško Martinović odbacio da je bilo ko osim njega samog imao bilo kakvu vezu sa švercom narkotika. U svojoj završnoj riječi novinar Martinović ponovio je ono što je tvrdio od samog početka, da mu je jedina uloga bila da zajedno sa kolegama iz inostranstva snimi dokumentarac o glavnim akterima grupe koja je švercovala narkotike.
Iz samih preslušanih razgovora, transkripata, odnosno mjera tajnog nadzora, se jasno vidi da sam radio svoj posao, gdje se spominje snimanje, novinarska produkcija, znači jedna jedina riječ o drogi, bilo kakvim tajnim dilovima, ništa toga nema. I od početka smo imali dojam da je nad sudskim vijećem, koje se naravno trudilo da bude korektno, visila neka palica koja nije sudska, već partijska. Da sam ja stvarno bio narkodiler, još još da sam imao podršku struktura koje vladaju, ja bih definitivno bio oslobođen, kao i svi ostali pravi narkodileri.
Podsjetimo, tokom višemjesečnog boravka novinara Martinovića iza rešetaka, reagovali su brojne domaće i inostrane organizacije za slobodu izražavanja i zaštitu novinara sa zahtjevom da se Martinović pusti na slobodu i da mu se omogući pravedno suđenje. Iz pritvora je izašao nakon što je zahtjev za to stigao i od Međunarodne i Evropske federacije novinara. To što je slučaj Martinović od samog starta pobuđivao jače interesovanje međunarodne nego domaće javnosti i domaćih medija, Duško Vuković objašnjava time što je Martinović uglavnom radio za brojne inostrane medije, pa je manje bio poznat u samoj Crnoj Gori.
To što je on bio relativno neko novo lice, ne znamo ga, nemamo tu vrstu identifikacije sa njim, onda može to biti jedan od razloga.
Jovo Martinović, dobitnik je nagrade Peter Mekler za hrabro i etičko novinarstvo za 2018. Radio je za najuglednije svjetske medije i prema medijskim napisima bavio se temama koje su se odnosile na rat zločine, šverc oružja i ljudskih organa i zloupotrebu moći na Balkanu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Bez obzira što jako želim da uspije evropski projekt, jednako sam kritična prema birokratiziranim elitama koje žive jako dobro i misle da će se Evropska unija reinkarnirati samo od sebe, samo zato što je njima dobro. Nije svima dobro. To konačno treba shvatiti, ocjenjuje Senada Šelošabić, viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu u razgovoru za naš radio. U maju se održavaju izbori za Europski parlament, po mnogima možda i najvažniji u zadnjih 20 godina, jer Europa jednakosti, socijalne pravde, slobode i demokracije pomalo nestaje, a na scenu stupaju od sjevera do juga kontinenta populističke, nacionalističke stranke, takozvana Crna internacionala. Kako se Europa dovela u tu situaciju?
Rekla bih da progres, da mi griješimo kad smatramo da je progres linearan, da mi iz generacije u generaciju ili iz desetljeća u desetljeću uvijek pomalo napredujemo i tako u prošlosti se živjelo malo lošije, pa onda će biti malo bolje. Imamo ideju svjetla na kraju horizonta ka kojem idemo. Međutim, ja mislim da je progres puno više dešava u ciklusima i da smo mi sad u jednom padu jednoj regresiji koja dovodi u pitanje ove vrijednosti ili paradigmu koju smo do sada živjeli. Mi napuštamo dosadašnju paradigmu, tražimo novu i uvijek u tom procesu tranzicije se razvijaju raznorazni strahovi, generirani su određenim nezadovoljstvom, to treba prihvatiti, treba biti realni i reći da su mnogi ljudi nezadovoljni. Pitanje je samo da li su nezadovoljni iz opravdanih racionalnih razloga ili je to više stvar percepcije. Zbog toga je važna uloga onih koji svijet promatraju drugačije ili žele uspješan evropski projekt da objasne i da se uhvate u koštac sa populistima. Najgora situacija bi bila da se oni ušute i da se inicijativa ili glavna, najglasniji, da budu oni koji negiraju evropski projekt, a da ne nude apsolutno nikakvu bolju varijantu. To bi bio poraz svih nas. I zato smatram da treba glasno i jasno uhvatiti se u koštac i priznati probleme. Ne treba bježati od činjenice i ne treba stvari bojati ružičastom bojom ako one nisu. Ali isto tako treba istaknuti vrijednosti želimo da sačuvati u budućnosti i koje su nam do sada pomogle da postanemo bolji i boriti se naravno za rješavanje ovih problema koje tište od ljude.
Zanimljivo je da Italija i Poljska najavljuju novo proljeće u Europi. Salvini podržava žute prsluke u Francuskoj, Macron je uzdrman, Orban tvrdi da brani kršćansku Europu i stvara anti-imigrantski front. Era Angela Merkel bliži se kraju, otišla je sa čela stranke. Brexit uskoro postaje stvarnost. Kako biste opisali današnju Evropsku uniju?
Svima ovako ovim riječima koje ste upotrijebili, dakle, očigledno da struktura koja je postojala do sada se razlaže na neke svoje sastavnice i mislim da je došlo do trenutka kad naprosto, znate, kao kad trebate presložiti svoj vlastiti ormar, neke stvari trebaju ostati unutra, neke trebaju ići van. I opet ću ponoviti, nije problem da se javlja glas nezadovoljnih ili nezadovoljnih znam, nekakve populističke poruke, zato što njih ne treba shvatiti, po meni barem za one koji žele sačuvati europski projekt, ne treba ih shvatiti isključivo kao glas nerazumnih, nego prihvatiti da one odražavaju određenu emociju ili određeno stanje svijesti među građanima Europske unije i onda pokušati ponuditi bolja rješenja. Jer najgore od svega jeste da vi ekskomunicirate nezadovoljnike, jer onda njihova popularnost isto tako raste. Ima puno ljudi koji ne razmišljaju kompleksno ili se povode jednostavnim i vrlo lako razumljivim zaključcima ili tako površnim observacijama, i onda vi zapravo ih gurate od sebe, ako ne želite saslušati ih, u taj drugi kamp onih koji kažu: gledajte, dođite kod nas, mi imamo laka rješenja, mi se vraćamo u prošlost, mi ćemo rekreirati prošlost, mi ćemo život učiniti bolje, mi samo trebamo zatvoriti sebe, izolirati i tako dalje, i onda ćemo ponovno živjeti onako kako želimo. To su čisti mitovi, to je apsolutno neostvarivo, nikada nije postojao ni u prošlosti taj mit koji oni danas nude građanima, a sigurno ga ne mogu stvoriti u budućnosti. Ali je zato moj apel, ili ono gdje ja vidim prostor za intelektualnu i jednu raspravu i jednu političku ideju koja mora imati, sadržavati u sebi interes za javno dobro, je ono gdje mi trebamo tražiti svoj prostor danas. Ja, bez obzira što jako želim da uspije europski projekt, sam isto tako kritična spram birokratiziranih elita koje su se odrodile, koje žive jako dobro, koje žive praktički na autopilotu, misle da će se Europska unija reinkarnirati samo od sebe, samo zato što je njima dobro. Nije svima dobro. I to treba konačno shvatiti. Ne znači da ste izdajnik ako kažete da postoje određeni problemi. Ali isto tako ne smijete, ako želite, da ako vjerujete u taj projekt, ne možete stajati po strani i reći: ja sam nemoćan jer su sad, kako ste vi rekli, crna internacionala ili tako dalje, sad će oni zavladati. Ne, ajmo i mi vidjeti koliko nas ima. Ajmo i mi vidjeti koji su to argumenti koje možemo ponuditi s druge strane. Demokracija barem evo tako nešto omogućava.
Koliko je po vašem sudu jaka ta, kako kažete, druga strana, ona koja govori o Europi demokracije i slobode?
Pa mislim, ona je u regresiji, to je potpuno jasno, ne bi ovi bili jaki da je ona jača. Ali ja mislim da nikada u životu, znate, da biste dobili, jedna bitka ne odlučuje rat, i ako promatramo stvari dugoročno i u tom kontekstu, i ove sljedeće izbore jesu, važni su, ali ja ničemu ne volim davati veliki naglasak sudbonosno, konačno, jer mi svoje zaključke izvlačimo iz relativno kratkih vremenskih ili povijesnih razdoblja. A svijet generalno, ako ćemo gledati, ipak postaje jedno sigurnije mjesto, ljudi žive na ovoj planeti, ljudi žive duže. Da, imamo ekološke izazove, imamo probleme nepravedne raspodjele bogatstva i tako dalje, ali kad gledate stupanje obrazovanja, veći stupanj obrazovanja djevojčica ili dostupnost pitke vode i tako dalje, mislim, to su ipak isto tako uspjesi koje smo kao ljudska rasa uspjeli ovdje ostvariti. Tako da u jednom širem horizontu svijeta i ovi naši problemi u Europi, trebamo se malo relaksirati i reći: u redu, ovo je životni trenutak u kojem živimo i to su naravno naši primarni problemi, ali ništa nije izgubljeno i ništa nije konačno. I u tom smislu postoji uvijek prostor za akciju. Nekad postoji vrijeme da trebate mirovati i promisliti o tome što dalje. To je isto u redu. Ne treba uvijek samo srljati ili opetovano ponavljati neke stvari koje su izgubile smisao. To je ono što treba izbjegavati.
Senada Šelošabić, viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, opširnje na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.